Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно-училищни уроци за възрастни. Обещанието – Божия вечен завет. Второ тримесечие на 2021 година. Заветът.
През 1588 година една млада англичанка, бременна в седмия месец, гледала към морето и това, което видяла, испанската армада с 130 тежко въоръжени кораба на път да завладее острова, толкова е изплашило, че предизвикало преждевременно раждане, а акушерката била страхът. Всъщност страхът се оказал любима тема на детето й – Томас Хобс, който станал един от най-великите политически теоретици в Европа. Тъй като живеел в период, когато Англия била разкъсвана от гражданска война и безкрайно религиозно насилие, Хобс написал, че човечеството без силно и пълновластно правителство съществува в състояние на непрекъснат страх. Страх от нестабилност, страх от завладяване, а най-вече страх от смъртта. Според него хората живеели във война, всеки срещу всеки, и ако не се направила някаква коренна промяна, човешкият живот щял да бъде самотен, нещастен, отвратителен, скотски и кратък, предупреждавал той. И какво било решението? Хобс казал, че има само едно решение. Хората трябва да се подчинят на една единствена власт, която да сведе волята на всеки един до една единствена воля, която ще упражнява пълна власт над останалите. Тази власт, този върховен владетел, независимо дали е само един човек или група от хора, макар и притежаваща абсолютна хегемония над народа, ще сложи край на ужасните условия, които правят живота им толкова плашещ и несигурен. С други думи, в замяна на всичките си права, хората ще ли да получат мир и сигурност. Това прехвърляне на властта от народа към владетеля Хобс нарича заветът.
Обаче концепцията за завета не води началото си от Хобс. Напротив, хиляди години по-рано Бог сключва с Израил завет, чийто произход е още от по-далечното минало. За разлика от завета на Хобс, който е предложен и обнародван от хора, този е предложен и обнародван от истинския владетел, създателя на небето и земята. Заветът на Хобс е мотивиран единствено от страх, а Божият завет е движен от любов. Божията любов към грешния човешки род, която го отвежда до кръста. Ние откликваме на Бога с любов заради жертвата на Христос на кръста за нас и както в завета на Хобс, където поданиците трябвало да се покоряват на владетеля, ние също подчиняваме нещо – своите грешни пътища, страховете си, своите изкривени представи за добро и зло. Правим това не за да получим нещо в замяна, а защото вече сме получили най-доброто, което е можел да ни даде върховният владетел Исус Христос и изкуплението, което единствено Той осигурява.
Как действа всичко това? Просто размяна. Христос поема нашите грехове, а ни дава своята праведност, за да можем чрез Него да бъдем счетени за праведни, като самия Бог. Така на нас вече не ни се приписва грях. Грехът повече не ни отделя от Бога. Убийци, прелюбодейци, фанатици, лъжци, крадци и дори кръвосмешители могат да бъдат сметнати за праведни като самия Бог. Този прекрасен дар, това придаване на правда, те получават чрез вяра и единствено чрез вяра. От тук е фразата «оправдание чрез вяра». Но и това не е всичко. Убийци, прелюбодейци, фанатици, лъжци, крадци и дори кръвосмешители могат чрез Исус да се свържат с Бога, защото кръвта на Исус носи не само прошка, но и очистване, изцеляване и възстановяване. Чрез Христос ние получаваме новорождение, а чрез тази опитност Бог записва святия си закон върху телесните плочи на нашите сърца. Така убийци, прелюбодейци, фанатици, лъжци, крадци и дори кръвосмешители вече не правят това, което са правили преди. Вложеният вътрешно закон оформя живота на вярващия човек. Тези хора пожелават да изработят положеното от Бога вътре в душата си и това желание е съпроводено от обещанието за божествена сила. Така всъщност ние живеем в заветна връзка с Бога. През това тримесечие ще разгледаме по-подробно какво представлява Божия завет, какво ни предлага, а и какво изисква. Макар да са използвани много източници, уроците черпят доста информация от работата на покойния доктор Герхард Хазел, чието прозрения в Божието Слово, където са разкрити заветните обещания, носят насърчение, надежда и проницателност, за да можем да научим нещо, което вероятно Хобс така и не е разбрал. В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха. 1 Яново, 4 глава, 18 стих.
Герхард Хазел, роден 1935 и починал 1994 година, получава своята титла доктор от университета Вандербилт и той е професор по Стар Завет и библейска теология в Адвентната теологична семинария при университета Ендрюс. От 1981 до 1988 година е декан на семинарията, а 27 години е директор на програмите доктор по теология и доктор по философия.
Урок първи. Какво ли се е случило?
Събота следобед, стих за запаметяване.
Бог каза да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. Бития 1 глава, 26 и 27 стихове.
Библейският разказ за сътворението на човечеството е изпълнен с надежда, щастие и съвършенство. Всеки ден от творческата седмица завършва с божественото заключение, че това е добро. Тук определено не присъстват тайфуни, земетресения, глад и болести. Тогава какво се е случило? Шестият ден от сътворението завършва с декларация от Божия страна, че всичко е твърде добро. Защото в този ден Господ създава същества по своя образ – човеците. Нещо, което не се казва за никое друго творение в историята от битие. Разбира се, тези същества са съвършени във всяко едно отношение и не би могло да е иначе. Все пак са създадени по Божий образ. Затова в редиците им поначало няма убийци, крадци, лъжци, мошеници и измамници. Какво е станало след това? Урокът тази седмица разглежда сътворението, първите творения, а след това какво се е случило с тези съвършени творения. Накрая се засяга и темата на това тримесечие какво прави Бог, за да поправи злото.
Основни въпроси. Какво казва Библията за произхода на всичко? Какви отношения желае да има Бог с хората? Каква е целта на дървото за познаване на доброто и злото? Каква надежда се дава на Адам и Ева веднага след грехопадението? Неделя. Костенурки до безкрая.
В началото Бог сътвори небето и земята. Битие 1 глава, 1 стих.
Един учен тъкмо изнесъл лекция за орбитите на планетите около Слънцето и орбитата на Слънцето около центъра на галактиката, когато една възрастна дама с черни гуменки се изправила и казала, че Земята е плосък диск, който седи върху гърба на костенурка. Ученият на шега попитал върху какво седи костенурката, а тя отговорила, че седи върху гърба на друга костенурка. Госпожо, продължил шеговито преподавателят, а върху какво седи тази костенурка? Тя отговорила, върху друга костенурка. Но преди да успее да я попита върху какво седи тя, жената размахала пръст пред лицето му и се сопнала. Спести си думите, синко, има костенурки до безкрая.
Тази история е забавна, но всъщност илюстрира най-важния въпрос в човешкия живот. Същността на самата Вселена. Какъв е този свят, в който сме попаднали без да искаме? Защо сме тук? Как сме се озовали тук? И накрая, на къде сме се отправили всички? Това са най-основополагащите въпроси за хората, защото разбирането ни за това, кои сме ние и как сме дошли тук, влияе върху разбирането ни за това как ще живеем и как ще постъпваме, докато сме на тази планета.
Ще разгледаме избрани текстове и ще видим какъв специфичен отговор дава всеки един от тях на някои от поставените вече въпроси и кое е общото между всички тях. Битие 1.1.
В начало Бог създаде небето и земята.
Псалом 103.
Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негови люди сме и овце на пазбището му.
Исаия 40.28.
Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Йова, създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим.
Деяние 17.26.
Направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им.
Ефесяни 3.9.
Тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко.
Евреи 1.2.10.
Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете. В началото ти, Господи, си основал земята и дело на твоите ръце е небето.
Интересното в първата глава на Битие, първия стих, както и в други стихове, е, че Господ не се опитва да докаже, че Той е Творецът. Няма никакви сложни аргументи в защита на тази идея. Вместо това, просто ясно се обявява самия факт, без никакви опити за оправдание, обяснение или доказване. Или го приемаме с вяра или не. Всъщност вярата е единственият начин да го приемем и то поради една проста причина. Никой от нас не е бил там, за да наблюдава процеса на сътворението. Дори е логически невъзможно да сме били при собственото си сътворяване. Даже невярващите хора, каквото и да е мнението им за произхода на света, трябва да приемат този възглед с вяра, поради същата причина като нас, креационистите. Никой не е бил там, за да наблюдава това събитие.
Въпреки това, макар Бог да иска от нас да повярваме в Него като Творец, Той не го изисква без да ни дава достатъчно основание за това. След като осъзнавате, че за почти всяко наше убеждение се изисква определено количество вяра, запишете поради какви причини е разумно да вярваме, че сме на тази земя, защото Създателят целенасочено ни е поставил тук, в контраст с възгледа, че произлизаме от чиста случайност. Понеделник. По образа на Твореца. Библията заявява, че Бог е създал човечеството мъж и жена по свой образ. Въз основа на този възглед, от Битие 1 глава 27 стих, отговорете на следните въпроси. Първо, какво означава, че Бог ни е създал по своя образ? В какво отношение приличаме на Него? Второ, според доклада от Битие, прави ли Бог нещо друго по своя образ, освен хората? Ако не, какво ни говори това за уникалното ни положение в сравнение с останалите земни творения? Какви поуки можем да извлечем от тази разлика? И трето, какво друго бихме могли да открием в историята за сътворението на човечеството, което разграничава хората от всичко останало сътворено от Бога? Да чуем доклада от Битие 2 глава 7 стих и 18 до 25.
Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. И човекът стана жива душа. Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа. И взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека. А човекът каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа бе взета. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.
Въпреки че се налага да говорим за Бога с човешка терминология, не бива да забравяме, че Той е духовно същество, което притежава божествени качества. Можем само да кажем, че във физическо, умствено и духовно отношение отразяваме по някакъв начин Великият Творец, въпреки че голяма част от същността му си остава обвита в тайнственост, поне за нас. Обаче Библията подчертава духовния и психичния аспект на нашия разум. Тях можем да развиваме и усъвършенстваме. Именно уникалността на човешкия ум прави възможно поддържането на ползотворна връзка с Бога, което явно не е възможно за никое друго земно творение. Забележете също и удивителния доклад за сътворяването на жената. И мъжете, и жените имат невероятната привилегия да бъдат сътворени по Божий образ. При сътворяването им дори няма и намек, че единият е по-ниш от другия. Самият Бог ги създава от един и същи материал. Той ги прави равни от самото начало и двамата имат специална връзка с Него. Те получават една и съща възможност да развиват дадените им от Бога характери по такъв начин, че да го прославят.
Самият Бог даде на Адам съпруга. Той му осигури подходящ помощник, помощник, който му пасваше напълно и с когото можеха да споделят заедно любовта и разбирателството. Ева беше създадена от ребро, взето от гърдите на Адам, което показваше, че нямаше да го контролира като глава, нито да бъде тъпкана под нозете му като по-нисша, но трябваше да застане до него като равна и той трябваше да я обича и защитава, пише Елън Уайт в Патриарси и пророци. вторник. Бог и човечеството заедно.
Обърнете внимание кои са първите думи на Бога към първите човеци, така както са записани в Библията. Господ им говори за тяхната способност да създават потомство, да се възпроизвеждат. Говорим също и за самата земя, за творението, като им казва да я напълнят, покорят и бъдат нейни владетели. Посочва им от кои растения могат да ядат. Накратко, според Библията, първите думи на Бог към мъжа и жената са свързани конкретно с отношението им към физическия свят.
Какво ни казва Битие 1 глава 28 и 29 стихове за Божието отношение към материалния свят? Означава ли това, че има нещо лошо в материалните неща и нашата наслада от тях? Какви уроци можем да научим от тези първи сцени от човешката история за необходимото отношение към самото творение? Битие 1 глава 28 и 29 стихове.
Бог ги благослови и рече им Бог: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече: вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна.
С тези думи Бог също предприема и първите стъпки към създаване на връзка с хората. Той им говори, дава им заповеди, казва им какво да правят. Тези думи освен това вменяват и отговорност. Бог иска от тях да управляват това чудесно творение, което е създал.
Битие 1 глава 28 стих казва, че Бог е благословил Адам и Ева. Какво означава това? Какъв тип връзка между тях и техния създател проистича от този факт?
Бог се обръща към Адам и Ева като към интелектуални същества, които биха могли да отговорят на неговата доброта и да сложат началото на общуване с него. Също така, като сътворени деца, те зависят от благословенията и грижите на своя творец баща. Той ме осигурил всичко необходимо. Не са направили нищо, с което да заслужават даровете му. Просто се наслаждават на нещо, което не са заслужили.
Когато четем за сътворяването на мъжа и жената, можем още преди греха да забележим елементите на връзката, която Бог желае да имаме с него дори сега след греха. Прегледайте урока за днес и вижте какви паралели бихте могли да откриете, които биха ни помогнали да разберем как да се отнасяме към Бога дори в своето греховно състояние. Сряда. До дървото.
Господ Бог заповяда на човека: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Битие 2 глава 16-17 стихове.
Изпитанието дава възможност на Адам и Ева да упражнят своята свободна воля. Той отправя към тях и предизвикателството да отговорят положително или отрицателно на взаимоотношенията си с Твореца. Показва също, че той ги е създал като свободни морални същества. Ако бяха лишени от възможността да откажат подчинение, защо Господ ще ги предупреждава за последиците от непослушанието? Всичко, казано в началото на тази глава, е подготвило пътя за кулминацията й. Бъдещето на човешкия род зависи от тази едничка забрана. Човекът не е объркан от множество въпроси. Трябва да запомни едно единствено божествено постановление. Ограничавайки по този начин заповедите до една, Яхве изявява своята милост. Освен това, за да покаже, че заповедта му не е трудна, Господ я дава в контекста на едно всеобхватно разрешение. От всяко дърво в градината свободно може да ядеш.
Призовавайки Адам и Ева да се покоряват на неговата воля, Господ всъщност казва: аз съм вашият създател, направих ви по своя образ. Животът ви се крепи от мен, защото чрез мен вие живеете, движите се и съществувате. Осигурих всичко за вашето благополучие и щастие, храна, дом, общуване. И ви направих да владеете този свят от мое име. Ако имате желание да потвърдите нашата връзка заради любовта си към мен, тогава аз ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете мои деца. Можете да потвърдите тези взаимоотношения и проистичащото от тях доверие, като просто изпълнявате тази конкретна заповед. В края на краищата нашата връзка с Бога може да бъде щастлива и дълготрайна, само ако свободно изберем да приемем неговата воля. Отхвърлянето на волята му по същество означава претенция за независимост от него. Разкрива нашето убеждение, че не се нуждаем от него. Това е решение, водещо до познаване на злото, а злото води до отчуждение, самота, безизходица и смърт.
Изпитанието, дадено от Бога на Адам и Ева, проверява тяхната преданост и вяра. Ще останат ли верни на своя Създател, който им е дал всичко необходимо и ги е обградил с един прекрасен свят, или ще тръгнат по своя си път, независимо от неговата воля? Ще имат ли достатъчно вяра в него, за да приемат думите му? Тяхната преданост и вяра са изпитани чрез дървото за познаване на доброто и злото. С какви подобни изпитания се сблъскваме всеки ден? Какъв е паралелът между Божия закон и заповедта от Битие? 2 глава, 16-17 стихове.
Четвъртък. Прекъсване на връзката. Ние сме склонни да вярваме на хората, които познаваме, а инстинктивно проявяваме недоверие към тези, които не познаваме. Ева е трябвало да прояви инстинктивно недоверие към Сатана. Освен това, всяка директна атака към Бога е трябвало да я изправи на нокти. Какви стъпки предприема Сатана, за да преодолее нейната естествена защита? Първите 6 стиха на Битие 3 глава.
Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: «Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?» Жената рече на змията: «От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете». А змията рече на жената: «Никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото». И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.
Колкото и да е жалко, че Ева е съгрешила и каквито и потенциални злини за човешкото семейство да проистичат от това, не е задължително решението и да докара върху хората наказанието за нейния грях. Всъщност по-скоро съзнателният избор на Адам, който е съвсем наясно с изричната Божия заповед, а не този на Ева, прави греха и смъртта неизбежна съдба на цялото човечество. Ева е била измамена, но не и Адам. Вследствие на това грубо нарушение и незачитане на Божията заповед се прекъсва връзката между Бога и човека. Тя се променя от открито общуване с Бога в бягство от неговото присъствие, породено от страх. Вместо общуване и близост се загнездват отчуждение и раздяла. Намесва се грехът и отвратителните му последици. Без външна помощ човечеството се носи стремглаво към вечна погибел.
Какви обнадеждаващи думи и обещания изрича Бог в тази трагична обстановка? Битие 3 глава, 15 стих.
Ще постави вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.
Неочакваните Божии думи, изпълнени с пророческа надежда, разкриват планираната от него враждебност между змията и жената, между потомъка на жената и потомците на змията. Кулминацията е победоносното явяване на избран потомък от семето на жената, който ще нанесе смъртоносен удар върху главата на Сатана, докато дяволът само ще успее да нарани петата на Месия. Напълно безпомощни, Адам и Ева ще трябва да черпят надежда от месианското обещание. Надежда, която ще преобрази живота им, защото тя е дадена и потвърдена от Бога. Това обещание за Месия и окончателната победа, макар и не съвсем ясно формулирано по това време, леко разпръсва мрака, надвиснал заради греха.
Прочетете Битие 3 глава 9 стих, където Бог казва на Адам и Ева: «Къде си?» Разбира се, Бог знае къде се намират. Думите му не са обвинение, трябва да върнат измъчващото се от вина човечество обратно при него. Божиите първи думи към падналите в грях хора са отправени с надеждата за неговата благодат и милост. Как дори и днес Бог се опитва да ни призове да се върнем при неговата милост и благодат. Петък – разширено изучаване. В Библията намираме изобилие от призиви към грешници и отстъпници. Разгледайте 95-я псалом, 55-та глава на Исаия и 15-та глава на Лука. Какви други призиви бихте могли да откриете? Псалом 95, 7 и 8 стих.
Днес, ако искате да слушате гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в Мерива.
Исаия 55 глава, 1, 6 и 7 стихове.
Вие, които сте жадни, елате всички приводите. И вие, които нямате пари, елате купете таящи. Да, дойдете, купете вино и мляко без пари и без плата. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивия пътя си и неправедния помислите си. Нека се обърне към Господа и той ще се смили за него и към нашия Бог, защото той ще прощава щедро.
Лука 15 глава, 7 стих.
Ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние.
Прочетете главите Сътворението, Изкушението и падението и Планът на изкуплението от книгата на Елън Уайт Патриарси и пророци.
Чарлз Спърджън е казал следното. Според мен в тези две Божии думи се съдържа евангелска проповед, защото те проникват в най-преплетения гъсталак и достигат до бучащите от срам уши на бегалците. Къде си? Твоят Бог не иска да те изгуби. Той идва да те потърси точно, както не след дълго възнамерява да дойде в личността на своя син, не само за да потърси, но и за да спаси изгубеното днес.
Въпроси за разискване. Първо, след като добрият и загрижен Бог е този, който търси човечеството, как днес да отговорим на тази любов, проявена от Исус Христос и от Отец? Как очаква Господ да отговорим? Второ, сравнете библейската картина на човечеството, изпаднало от високото си място в Божието творение и нуждаещо се от изкупление с еволюционната теория за естественото развитие. Коя теория ни дава повече надежда и защо? Трето, доколко любящите взаимоотношения са важни за човешкото щастие? Защо за такива отношения е необходима близка връзка с Бога? Обсъдете влиянието на здравите човешки връзки върху хората, участващи в тези взаимоотношения. Родител, дете, между приятели, между съпруг и съпруга, работник и работодател и така нататък. Обобщение.
Бог ни е създал по своя образ, за да можем да имаме любящо общение с Него. Въпреки че нахуването на греха прекъсва първоначалното единство, Бог се стреми да възстанови тази връзка чрез плана на изкуплението. Като зависими създания ние намираме истински смисъл и цел в живота само когато се свържим с нашия Творец.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.